Ostiralero bezalaxe heldu zaigu, literaturaren bueltako kontua zaritzeko tartea eta bi astean behin egiten duen eran, Garoa Kultur Laborategiko Imanol Agirre telefonoz bestalde dugu. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Imanol.
Kaixo, arratsaldeon.
Gaurkoan irakurlea idazle bihurtzen deneko egoeraz aritu nahiko zenuke, okerrezpa naiz gaur bertan Garoako liburu dendetan, Zarauzkoan naiz Donostiakoan dituzuen aurkezpenekin lotuta, Imanol.
Bai, arkaitzkanok, bueno, guzti honen anitian aipatu, arkaitzkanok dakalako hitz polit bat, idazkurle.
Izena. Idazkurle.
Alegia, irakurle eta gero bat batean ba, idatzi egiten duen jendea. Bai, ba, horren anitian esan, gardazkaula, bai, Zarautzen eta Donostian, ba, aurkezpen bana, biak ere neskak, zaraustarrak eta euren aurreneko liburua. Zarautzen ekin Eizagirre edukiko dugu, ba, ekin ez da egongo, baina bere liburua, bere lagunek aurkeztuko dute, ekine ba, preso baitago, alderantziran abilda bere liburua, eta Donostian Lucia Baraskaran egongo da, ba, bere partir izeneko liburua aurkezten. Oso kuriosua da nola atzo pixka pentsaten dezaten unko, ba, bineskat hauek txiki-txikitatik hemen dendan bueltak ebilidea, beti oso irakurle zaliak izan dira, eta konturatu orduko arazer eta erakusleioan nago jartzen bere liburua, ez da? Horako, post berezio bat ematen dut, dendan bueltan ibiltzen den jendean nola derrepentian idazle bihurtzen den.
Hori da, hain justu dendaren bueltako ezagune horien fase bat edo bilakaera bat ikusteko aukera izan duzu, irakurle zale eta sutsuak ziren horiek eurak idazle izaterako bidea egiten ikusi dituzu, ez dakiz sentsazio izaten duen liburu dendari batek, haien liburuak erakusleioan jartzen dituenean, sentitzen alduzu Garoak ere akaso ere ingo zuela zitxo hori?
Bueno, hola, pixkatxo bat igual, bai.
Zaire partetxoa.
Hori da, baina da lako, sentzazio oso polita da. Eta batez ere, ba, prozesu guztia nolabait ikusten jarduntzean ian, ez da? Zeren, ba, esate baterako, ba, Luziak eskatze zitun, edo erosi izan ditun liburuak, ez da? Ba, esate baterako, ba, Amerikana liburua, edo Laforeten nada, Ben Brooks ere, ba, Krefko liburu erosi izun gara iura, eta nahi ez nahi, liburua irakurri ostean, ba, konturatzen zea, ba, alako aipu txiki batzu daudela, edo idaz dauen referentzia daudela. Ekineren kasuan, ba, bueno, ekine hemen ikastolan ikasita, ba, txikitatik, ba, ikastolako liburuak irakurtzen, eta orain aldiz, ba, bidatze zaizkioten, edo lagunek presondegira eramaten dituzten liburuak. Eta, alegia, zei turritatik, edaten juten dian, liburua idazten duten prozesu horretan. Eta badiare bai, beste idazle batzuk ere bai, izate baterako, ba, Andu Lertxundi, Angel Lertxundi, hemen bueltakoa deu. Eta, bueno, aurten atera du, ba, zu izeneko liburua, behin baino gehiotan aipatu deu. Baina prozesu guzti hortan, berere irakurtzen junda. Hainbat eta hainbat liburu. Okerrez banago, hemen irratsaio hontan aipatu genuen noiz Donostiko Garoan jartzen ditugun mai zentralean aukeraketa bat egoten da idazleak ba euren liburu gomendioak egiten dutenak, ez da? Eta handun aukeraketa bat egontzan 50 liburu ta 50 liburu inguru izan zian eta hainbat eta hainbat liburu zun agertzen dira. Datesan alako prozesu hortan ba oso interesantia da idazlebeak zer irakurtzen duen denbora hortan eta zu zeu konturatzea edo nik neuk daukaten suertea esaten dut jo. Ze suertia neria.
Hori da, izan duzulako akaso parte hartze txikitxo bat edo Garoaren bidez, ba literatur iturri horiek jaso dituztelako idazleek eta ez dakit literaturako edo iturri literario horietaz aparte Imanol euren inguruaz idazten ote duten ezagutzen dituzun idazle horiek ikusten ote dituzun ez dakit Zarauzko kaleetan edo euren bizipenetan liburuetan ere.
Jo, ba, pentsatzen dut idazleek bere realitatetik edo pasatzen zaien gauzetatik ba nolabait hartu egiten dutela eta gero idatzi egiten dutela. Alegia, beti ere autofikzioakin ari naiz. Entesan oso arriskutsua bai da norberak egiten du bere irakurketa eta gure ideia ba sortze zaigu burmuinean. Alegia, horrek ez du esan nahi idatzi duna benetakoa denik edo zein idazleek. aurreko batian esate baterako hemen txauki ginen arkaitzkano, ba, irakurle taldean, ba, Twist liburuan aritzen. Berak aipatu zigun, ba, Twist bertan ere, bere eguneroko gauzoiek ere badaudela. Baina ez espresuki modu hortan, ba, fikzionatu egiten ditula. Beste adibide bat, ba, ez dakit, handun adibidez, Angel Lertxundiren azkenengo hiru liburutan, ba, handu nere gurasoan kuadrilakoa da, eta hiru liburutan aipamen ezberdina daude, ba, nere aman esaldiak. Eta esan, nineuk irakurtzen nola, esatet, ostra, hau gure amanaek. Edo azkenengo liburuan pasarte batean ba, nere aita eta ba, anduren arteko elkarrizketa bat agertzen da. Zorionekoa ni.
Bai, bai, era bat islatuta, identifikatuta sentituko zara liburuak irakurtzen dituzunean, ez da? Ispilu efektua ere izango dute zugan. Ez dakit irakurleen artean joera ohikoa ote den alderantzizkoa, irakurle izanik, ba, ez dakit literaturatik errealitaterako saltoak egitea edo literaturatik jasotako horiek euren bizian irudikatzea ondoren?
Nire kasuan, baita esango nuke. Jo, ni neuke, ni neure horrela naiz, eta egiten dituten irakurketak oso oso nere egiten ditut. Askotan bat oestek esaten ditu, pasatzen nao, gauzak ez dituko lare. Baina, bueno, nere kasuan esate baterako liburu bat irakurri nun bere garaian, La Librería Ambulante izena zuna, Christopher Morleyna.
Bai, ere
Eta,
ona ekarri zen egun.
bai, alako aipamen bat egin nun. Edo, ustez, gomendatuta da nahi genula.
Uste du bai, etzai.
Ba, horren harian, hainbeste gustatu zitzaiten nei liburua, buruan sartu zitzaiten nahi nola izan liburendari biltari bat eta triziklo bat bernula. Alako gara eman un etxian, behin anaiak esan zila, bueno, nik bileretako iPad bat behar dut. Eta ne honek esan nion, bueno, iPad ekarriko dugu baldin eta neri bizikleta ibiltari bat ekartzen badia zuen. Alegia, liburuan irakorritako hura, errealitateak arregin nun, bizikleta bat oparitu zidaten, alako triziklo bat, eta Zarauzke malekoian, ba, atzea eta aurrera ibili nintzen, ba, liburua gomendatuz eta salduz. Beraz, bai, liburutatik, errealitatera gauzak ekartzen dira.
Seguruen jende gehiagoak ere egingo du, eh? Liburuak segun eta zenbateraino barneratu dituen, ba horiek bertan topatuak eta gustatu zaizkionak bizi errealera ekartzeko urratsa egingo du jendeak. Eta nola ez gomendioak eginez amaituko dugu gaurko tartetxo hori eta aprobetxatuko dugu. Garoako liburu dendetan aurkezpenak dituzuela eta lehen aipatu dizkiguzun bi liburuak gomendatuko dizkiguzu Imanol.
Bai, saiatuko naiz hola motxian egiten, ez dut spoilerren arena egin nahi, liburuak gaur aurkezten dira, orduan dana kontatu baino hola bi zertzela da botako ditut. Bueno, alde batetikan partir, Lucía Baskaranen liburua, Donostin aurkeztuko dena, Expediciones Polares argitaletxeakin argitaratua dago, Donostiko argitaletxe bat da, eta egiten airean gauzak oso oso fin egiten ari dira. Lucía Baskaranen partir liburuan, pertsonai nagusia Victoria izeneko neskato bada, eta liburuan zehar aipatu ba, lehenengo pertsonan idatzia dagoela, eta Victoria biera eta gertzen da. Bat, 17 urte dituenean, eta bestalde batetik 20 urte buelta dituenean. Pertsonaiak alako kulpa sentsazioa du, kulpa sentsazio hau aspaldin hainbat eta hainbat liburutan bilatzen nahi naiz, esate baterako La Mala Letra izeneko liburuan edo Stromboli liburuan. Gero eta oiko dia alako edo behintzen nik neuk bilatzen nahi naiz pertsonaiak eta atzian islatzen dutela alako kulpa sentsazio bat. Kulpa sentsazio hau agian esate baterako Lucía liburuan ba, belaunaldi bagea ba, gure gurasoak eba saiatu diala dan ematen, ikasketak eman dizkigute eta gure batik asko espero izan du da. Baina gero errealitatea igual beste bada, hainbet eta hainbat zaitasunekin aurkitu bai da gure belaunaldia eta gial kulpa sentsazio hori izango nuke ba hortik handi joala. Hori, Lucían liburua partir. Eta ekinen liburua iragokionez esan, ba, intimitatea, desira, erotismoa, borroka, feminismoa, ba, guzti hau, poesian islatuta dagoela, eta liburuan irakurtzen goazen ala, edo poesiak irakurtzen goazen ala, konturatzen geha, ba, bizitza baldintza oso berezitan idatzitako liburua dela. Hola, xe, utzi nahiko nuke.
Osongi, eta gehiago nahi duena joan da dila gorko aurkezpenera, edo eroz dezala liburua eta art dezala ba, Ekinia Izagirreren baldintza berezietako bizitza horren berri gertuagotik izateko aukera. Ba, Imanol Agirre, eskertzen dizugu, gure erabatu eta kontu guztiak ekarri izana, eta iruditzen bazaizu, bi aste barru edo, izango dugu elkarren berri.
Hori da, ondo-ondo segi eta aprobetxatu bihar liburu eguna dala eta gerturatu edo zein plaza liburu den da eta liburu den darina.
Hori da, baste buru ontzabri ere.
Ondo-ondo izan, adio.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.